Tämä nyt ehkä, tämä on vähän ehkä silleen something completely different osastoa, että ei nyt suoraan jatka tätä, mistä on tänään keskusteltu. Jos, tämä saattaa ihan vähän resonoida nyt se Jussin puheen kanssa, että mäkin puhun ikään kuin tuotannosta ilman tuotteita, mun otsikkona on lupaustalous, mutta varmaan aika eri tulokulmasta. Tämä on niin kuin ehkä nyt tämmöinen vähän ääneen ajattelua, tämmöistä impressionistista pohdintaa, että tämä ei ole mikään mun niin kuin ikään kuin valmis tutkimus. Tämä on enemmän ollut semmoinen niin kuin sivuhaara mun tutkimuksesta, joka on käsitellyt kollaboratiivista kirjoittamista, niin siitä on alkanut ikään kuin vähän versoa näitä kysymyksiä, mitä mä tänään käsittelen. Ja sitten toisaalta ehkä tätä voi ajatella jonkinlaisen tilintekona mun niin kuin, erityisesti väitöskirjassa mä käytin niin kuin latuurin teoriat ja tämmöistä niin kuin suhteita korostavaa teorioita, niin ehkä tämä on jotain yritystä sitten myös nähdä sen teorian ongelmia. Tai toisaalta mulla on semmoinen olo, että mä oon kyllä sitä ongelmia pohtinut jo pitkään. Tämä on nyt kesäterän takia tämä on kirjoitettu, mutta mä yritän jotenkin vähän rytmittää, ettei mennä tämä iltapäivällä ihan niin kuin mun monotoniseen puheeseen. Kyllä sitä kuuleeksi kaikki. Joo, okei. Okay. No, mä aloitan siitä, että vuonna 2002 tämmöinen Darren Werschler Henry niminen taiteilija julkaisi tämmöisen kirjan Tapeworm Foundry and or the Dangerous Prevalence of Imagination. Se on 60-sivuinen kirja, jossa on yksi katkeamaton kappale, jossa on, joka sisältää listan erilaisista projekteista ja ideoista ja kirjoista, aika usein kirjoista, kun tämä on ikään kuin kirjallinen teos, jotka olisi mahdollista tehdä, mutta joita tämä kirjoittaja ei ainakaan tiettävästi ole tehnyt eikä toteuttanut millään tavalla. Tässä on nyt tämä suomensin pätkän, tämä on ihan siis mun tämmöinen nopea raakasuomennus, mutta ne on tämän tyyppistä. Soita sattumanvaraiseen numeroon ja keplottele itsesi lukemaan runoja henkilölle, joka vastaa puhelimeen. Ja tai, näitä aina niin kuin rytmittää tämä ja tai, niin kuin näitä ideoita. Ja tai, nouki puhelinluettelosta nimeä ja liitä heidät kirjakerhoon. Ja tai, tee ääniruno, joka koostuu kokonaan lasisilmiä täynnä olevan kuivausrummun tuottamista äänistä. Ja tai, kirjoita Shakespearein sonetin jokainen kirjain muoviseen laskuvarjojääkäriin, joita on vihreitä sotilaita sisältävissä pakkauksissa. Ja sen jälkeen heitä sotilaat yksitellen parvekkeelta yleisen päälle. Ja tai kirjoita skatologinen parodia Milorad Pavikin teellä maalaamasta maisemasta ja nimeä se pissalla maalatuksi maisemaksi. Ja näin edelleen, niin kuin 60 sivua tätä. No tämä kirja on niin kuin tietenkin tämmöistä aika tyypillistä käsitetaidetta, jossa tämä ajatus tai idea tai tässä niin kuin ideoista niin kuin määrittyy jotenkin tärkeimmäksi esteettiseksi teoksi tai sen tärkeimmäksi ulottuvuudeksi. Ja tässä mielestä, että jos nyt ei ole mitenkään kovin niin kuin poikkeuksellinen. Mutta se, mitä mä yritän tänään niin kuin pohtia ja sen kautta, niin kuin, että voiko sitä teosta jotenkin pitää enää laajempana merkkinä tai oireena nykykulttuurin ja nykytalouden ja nykytuotannon, nyt päästään tuotantokysymykseen, niin niiden ominaispiirteistä ja niiden suhteesta mahdolliseen tai luvattuun tuotantoon sen sijaan, että, tai niin kuin jo luvattuun tuotantoon, luvattuun tuotantoon jo toteutuneen tai tapahtuneen tuotannon sijaan. Et puhe on ikään kuin mahdollisesta tai jostain potentiaalisesta sen sijaan, että puhuttaisiin tapahtuneesta. Ja se, mitä mä nyt yritän tässä hahmotella, mitä mä jotenkin testaan, on ajatus tämmöisestä lupaustaloudesta, tai että eletäänkö me ikään kuin ihan enemmän jossain semmoisessa, mitä voisi kutsua lupaustaloudeksi. Eli taloudesta tai tuotantomallista, jossa lupaus on korvaamassa toteutuksen. Jossa arvontuotanto rakentuu yhä enemmän näille lupauksille ja lupausten synnyttämille odotuksille. Ja koska mä nyt ollaan täällä Tutkijaliiton kesäkoulussa, niin mä sitten yritän kytkeä tätä niin kuin myös filosofisempiin tai teoreettisiin kysymyksiin. Sitä, että miten tämmöinen lupausten ohjaama talous liittyisi niihin niin kuin filosofisiin teorioihin, joissa korostetaan prosesseja ja prosessuaalisuutta niin kuin objektien ja tuotteiden ja reifioituneen todellisuuden sijaan. Että miten tätä niin kuin pitäisi tutkia jotenkin tai tulkita suhteessa prosessifilosofian niin kuin viimeaikaiseen suosioon tai mun mielestä niin kuin kasvaneeseen suosioon. Käsittelen tätä lupaustaloutta niin kuin ensin taiteessa ja kulttuurissa ja sen jälkeen taloudessa ja kolmanneksi teoriassa. Siis toki nämä nyt ei ole toisistaan erotettavissa olevia alueita, mutta ihan tälleen esitysteknisesti ensin niin taide ja kulttuuri, sitten talous ja sitten teoria. Mä aloin miettiä näitä lupausten merkitystä nykykulttuurissa ja nykytaloudessa, kun mä tutkin näitä kollaboratiivisia kirjoitushankkeita. ja ehkä vielä tarkemmin, kun mä tutkin tämmöisiä joukkoistettuja, niin kuin digitaalisesti joukkoistettua kirjoittamista ja kirjallisuutta, jossa yritetään saada ikään kuin netissä ihmisiä kirjoittamaan jotain. Ja mä huomasin, että nämä niin kuin kollaboratiivisen luovuuden hankkeet nojas niin kuin aika usein tällaiseen dialektiikkaan, jossa toisaalta on niin kuin valtavia odotuksia ja valtavia lupauksia, joita siihen tuotantomuotoon ja kirjoitusmuotoon ja metodiin niin kuin asetetaan, ja toisaalta niin kuin jonkinnäköisiin epäonnistumisiin ja pettymyksiin, jotka niin kuin on sekä niiden tekijöiden itsensä pettymystä tai sitten vastaanoton pettymystä, mun omaa pettymystä, tai sitten niin kuin jonkinnäköistä epäonnistumista siinä prosessissa. Tietenkin sitten voidaan kysyä, että onko ne tai kenen näkökulmasta ne on epäonnistuneet, mä annan tässä muutama esimerkki, mitä mä käsittelin tämmöisiä joukkoistettuja kirjoitushankkeita. Niin, yksi oli tämmöinen kalifornialaisen copywriterin Natalia Lindenin hanke Unreliable Novelist, jossa hän pyysi nettisivujen kautta ihmisiä osallistumaan tämän kirjoitusprosessiin, arvioimaan sitä ja jakamaan ideoita. Ja tämä oli tämmöinen niin kuin feministinen vako ja thrilleri, tämä kuvaus. Sitten toinen oli tämmöinen Willie Cheer-nimisen taiteilijahanke Collaborators, jossa ihmiset kirjoitti yksittäisiä 140 merkin lauseita nettiin ja julkaisi ne portaalissa, tämän Cheerin luomassa portaalissa, ja sen jälkeen myös äänesti siitä, mitkä lauseet sisällytetään tähän tekstiin ja mitkä ei. No sitten oli tämä suomalainen tämmöinen Roisto Oyn ja VSOYn yhteishanke Pirunmeri, jossa niin kuin ihmiset kirjoitti netissä tätä romaania ja niin kuin lukuja ja pätkiä, jotka sitten VSO julkaisi. Ja sitten oli tämmöinen amerikkalaisen Daniel Permuterin hanke Unwritten Masterpiece, jossa tämä niin kuin Permuter yritti niin kuin joukkorahoittaa tämän kirjan niin, että ihmiset sai maksua vastaan sit kirjoittaa lauseita tai keksiä hahmoja tai tapahtumia aina siihen saakka, että niin kuin tarpeeksi maksoi, niin sitten sai niin kuin keksiä myös tämän kirjan nimen. No se, mikä näitä neljää niin kuin hanketta yhdisti, niin ne kaikki oli semmoisia, että ne saa aika paljon niin kuin, ikään kuin aika innostunutta julkisuutta ja tämmöistä etukäteisjulkisuutta. Ja ne synnytti aika paljon odotuksia, että tämä on niin kuin uusi kirjallisuuden muoto tai uusi tapa tehdä niin kuin kirjallisuutta. Ja niitä nimenomaan niin kuin promottiin tämmöisen uutuuden viehätyksen ja uutuuden nimissä. Mutta ne kaikki oli niin kuin jotenkin tulos- tai teosmielessä, tämmöisessä klassisessa teosmielessä niin kuin jonkinnäköisiä epäonnistumisia. Tai no, mä sanoisin, että ne on täysin epäonnistumisia. Et kolmea näistä luvatusta kirjasta niitä ei koskaan tullut, riippumatta siitä, että ne niin kuin ikään kuin kuitenkin esitettiin niin kuin teoksina, eikä vaan jonkinnäköisinä niin kuin hankkeina. Ja sitten tämä Pirunmeri julkaistiin, mutta se ei niin kuin saanut mitään mainittavaa vastakaikua. Että esimerkiksi niin kun Hesari kirjoitti siitä etukäteen useamman jutun, mutta ei sitten niin kun arvioinut sitä. No, tämä tasapainottelu niin kun tämmöisten annettujen ja tuotettujen odotusten ja sitten niin kun, ja lupausten ja sitten toteutuksen välillä on tietenkin niin kun jotain, mitä kaikessa taiteessa pitää tehdä. Että kaiken taiteen pitää luoda jotain odotuksia, jotta se löytää yleisöä tai katsojia tai lukijoita, kuulijoita, kävijöitä. Mutta se, mitä näissä, niinku, näissä hankkeissa oli erityistä, että tai mitä mä ajattelen, että niissä alkoi olla erityinen niinku, oire, on, että näitä odotuksia niinku, piti synnyttää ja ennen kuin yhtään mitään oli tehty. Ja tämä taas johtui siitä, että niinku, näitä odotuksia piti lähteä synnyttämään ja lupauksia piti tehdä, jotta nämä joukot ylipäänsä tulee niinku, yhteen, jotta nämä joukot ylipäänsä aloittaa tämän tuotannon. Ja no sitten tämä mun oma ajatus alkoi mennä niinku siihen, että et niinku jotenkin tuntuu, että sama on käynyt laajemminkin taiteessa ja taideteoriassa viimeisen parikymmenen vuoden aikana. Että asteen tämä huomio ja fokus on siirtynyt yhä enemmän siihen tuotosta edeltävään aikaan, siihen prosessiin ja siihen tekemisen prosessiin ja siihen, mikä edeltää sitä objektia tai materiaalista tuotetta tai teosta, tai että sitä ei sitten ehkä koskaan edes tule, mutta että se niin kuin fokus on siinä, ei siinä tuotteessa tai teoksessa niin kuin ehkä ennen, vaan että teoksen niin kuin metafysiikka korvautuu tällä prosessin metafysiikalla ja jotenkin ylipäänsä tämmöisellä prosessiontologialla tai lupauksella siitä tulevasta tai mahdollisesta teoksesta tai tekemisestä tai sen tuloksista, ei edes välttämättä teoksista. Ja tällöin niin kuin taide ei enää ole niinkään mitään vastaanotettavaa tai hermeneuttisesti tulkittavaa tai yksityisesti koettavaa ja niin kuin kontemploitavaa, jotenkin kuvaan, tekstiin tai muotoon tai tämän tyyppisen asioiden reagoimista, vaan se on ennen kaikkea niin kuin yhä enemmän prosessi, tai se ymmärretään ja halutaan nähdä yhä ja esittää yhä enemmän prosessina, jossa korostetaan niin kuin erilaisia tämmöisiä transformaatioita tai muutosten mahdollisuutta ja usein sosiaalista yhteentulemista ja sosiaalisten suhteiden ikään kuin rakentamista ja muutosta, joka ei niin kuin ala eikä lopu, eikä välttämättä oikeastaan millään tavalla kiinnity eikä liity teokseen, vaan tuotantoprosessiin. Tai ei edes teokseen tuotantoprosessiin, vaan ylipäänsä ajatukseen tuotantoprosessista. Yksi selkeä esimerkki tästä tuntuu olevan niin kuin tämmöinen yhteisötaide ja sen niin kuin jatkuva suosio tai kasvava suosio ja sitten nämä erilaiset kollaboratiiviset hankkeet, mitä mä nyt tutkin, mutta toki ne menee niin kuin yhteen, että yleensä yhteisötaide esitetään myös jonkinlaisen kollaboraationa. Ja näissä niin kuin tämmöisen sosiaalisen taiteen tai yhteisötaiteen niin kuin hankkeissa tai puheissa ja teorioissa, niin taideteos on jo pitkään ollut ikään kuin sivuroolissa. Ja sen paikan on ottanut nämä lupaukset siitä, että mitä tässä taiteellisessa prosessissa tapahtuu ja toisaalta mitkä sen seuraukset ja mitä se saa aikaiseksi tai mitä sen niin kuin halutaan saavan aikaiseksi. Ja toki tämä niin kuin on laajemminkin jotenkin tämmöistä poliittisen taiteen ehkä uutta renessanssia tai uutta innostusta, jossa se taide niin kuin, oikeutetaan tai legitimoidaan tai sen merkityksiä haetaan niistä oletetuista poliittisista aikaansaannoksista tai seurauksista tai niiden toiveista. No, tässä nyt on puhuttu, kirjoitettu aika paljon, esimerkiksi tämä Claire Bishop, taidehistoriaitsija on puhunut tämmöisestä taiteen sosiaalisesta käänteestä niin kuin laajemmin, jolla se tarkoittaa tätä yhteisötaiteen ja osallistavan taiteen muotojen kasvanutta suosiota tässä viime vuosikymmeninä. Että Bishopin mukaan utopian ja vallankumouksen lisäksi, niin kuin ne on ikään kuin utopia ja vallankumous on tämmöisiä niin kuin, trendisanoja taiteessa, niin sitten tämmöisiä pysyvämpiä trendisanoja on ollut kollektiivisuus ja kollaboraatio ja yhteisöllisyys. Ja tämä Bishopin ajatus, minkä mä jaan, on, että näiden niin kuin ikään kuin yhteisöllisen taidemuotojen odotetaan tai oletetaan tai esitetään ihan kuin automaattisesti toimivan jonkinlaisena vastavoimana tällaiselle uusliberaalille ja brändätylle yksilöllisyydelle ja yksilöllistetylle subjektille. Ja että ne tarjoaisi jonkinnäköistä niin kuin automaattisesti jotain sosiaalista yhtenäisyyttä tai jotain sosiaalista eheyttä. Ja, tai että ne loisi tai vahvistaisi sosiaalisia siteitä aikana, jolloin ne on niin kuin rapautunut, mistä me ollaan ikään kuin aika yksimielisiä ehkä, että kapitalismi on jotenkin rapauttanut meidän sosiaaliset suhteet. Ja tällöin niin kuin näiden sosiaalisten siteiden rakentamisesta tai korjaamisesta tai vaalimisesta on tullut keskeinen taidemaailman niin kuin itse itselleen ja toisaalta myös sille ulkopuolelta asetettu tavoite. No, tästä yhtenä esimerkkinä mulle tuli mieleen tämä esimerkiksi Katve-Kaisa Kontturi, joka oli viime kesäkoulussa, niin sen niin kuin ajatus tällaisesta molekulaarisesta taidehistoriasta. Tämä Katve-Kaisa on kirjoittanut näin, että molekulaarinen taidehistoria ei jäljitä sitä, mitä on tapahtunut, vaan pyrkii seuraamaan, mitä tapahtuu, on tapahtumassa. Se osallistuu taidetapahtumiin, jotka eivät ole palautettavissa konteksteihinsa, tekijöihinsä, rakenteisiinsa tai sisältöihinsä, vaan jotka kehkeytyvät ennakoimattomasti tilanteisina ja suhteisina yhteistuotoksina. Ja tässä nyt niin kuin näitä avainsanoja tuntuu olevan tämmöinen niin kuin kehkeytyminen ja ennakoimattomuus ja muutos ja ainutkertaisuus ja tuleminen ja suhteisuus. Kaikki semmoisia painotuksia mä sitten siinä teoriaosuudessa vielä palaan. Mutta olennaista jotenkin huomata, että se teos tai tuotannon tulos tai tuotos jää niinku marginaaliseen asemaan. Ja tämä niinku lupaus jostain ennakoimattomasta tapahtumisesta, jostain semmoista, mitä me ei voida kuvitella tai ei voida niinku suunnitella, niin se korvaa tämän ajatuksen sit tuotoksesta. Ja jotenkin ehkä laajemmin ottaen niin kuin ei ainoastaan tämä teos, vaan myös niin kuin koko ajatus sisällöstä ja muodosta ja tekijyydestä korvautuu näillä suhteisilla tapahtumilla. Ehkä sitten tämä kesäkoulun otsikko ikään kuin tuotanto on kanssa niin kuin yksi kuva siitä, että niin kuin me ei puhuta tuloksista tai tuotoksista, vaan siitä tuotannosta. Ja niin kuin poliittinen taide antaa tämän lupauksen tämmöisestä poliittisesta vaikuttavuudesta, että tämä merkittävin tuotos tai tulos on sitten niin kuin jonkinnäköinen poliittinen prosessi, joka käynnistetään sen taiteen avulla sen sijaan, että tuotettaisiin taideteos joka koettaisi jotenkin merkittäväksi. Tällainen kollaboraatiossa taiteessa kirjoittanut Fiona Siegenthaler on kirjoittanut, että taiteilijat korostavat yhä useammin, että varsinaisen taideteoksen muodostavat taideobjektin sijaan sosiaaliset käytännöt, verkostot ja prosessit. Nämä on niin kuin tietyllä tavalla jo niin itsestäänselvyyttä, että me, niin kuin mä koen, että me ollaan eletty jo pitkään niistä. Tosiasiallisena taiteellisena käytäntönä nähdään tapahtumat, jotka fasilitoivat sosiaalista kanssakäymistä ja kulttuurisia kohtaamisia, ja vain silloin tällöin tarvitaan niiden keskittynyttä ja reflektoivaa dokumentointia sekä niiden esittämistä näyttelytilassa. Tämä Siegenthaler siis on tosi myötämielinen, se kuvaa tämän ikään kuin hyvänä kehityksenä. Et meidän ei enää tarvitse dokumentoida. Mielestäni tämä on olennainen myös ehkä kysymys, että ei tarvita reflektoivaa dokumentoimista, vaan ainoastaan siinä ikään kuin suhteessa elämistä. No mutta olennaista, tai minua kiinnostaa tämä, että nämä lupaukset, joita sitten tähän näihin muutoksiin ja yhteisöllisyyden jotenkin paluuseen tai korjaamiseen liittyy, niin on yleensä näiden tekijöiden itsensä antamia ja itsensä muotoilemia. Tai sitten ehkä yhä useammin jotenkin niin kuin kuraattorien, jotka on näiden tekijöiden kanssa hyvin niin kuin likeisessä suhteessa. Et ne ei enää ole semmoisia niin kuin ikään kuin muiden näille teoksille antamia tai näille prosessille antamia, vaan ne kuuluu jo sen prosessin niin kuin itse ymmärrykseen ja sen tekemiseen, että jo kerrotaan, että mitkä nämä niin kuin tulokset on. No, mutta me kaikki nyt tiedetään, että tietenkin annetut lupaukset on eri asia kuin toteutuneet lupaukset. Ja jotenkin tässä on mun mielestä se kohta, missä meidän pitäisi niin kuin kysyä, että mikä on niin kuin kritiikin paikka tässä tilanteessa. Että kun näitä lupauksia annetaan ja otetaan vastaan ja toistetaan mediassa ja otetaan vakavasti ja otetaan ikään kuin annettuna, niin jääkö sitten meille enää tilaa sille, että onko meille jäänyt viime aikoina tilaa sille kysymykselle, että lunastuuko nämä lupaukset tai toteutuuko niin kuin millään mielekkäällä tavalla. Toki ne kriteeristöt voi olla ikään kuin loputtomia, mutta... Ja et kun tätä taiteen arvoa tai taiteen merkitystäkin aletaan hakea yhä enemmän siitä sen tuottamista kollektiivisista seurauksista, niin pitäisi ehkä niin kuin jotenkin pystyä puhumaan siitä, että no, toteutuuko nämä seuraukset. Mä ajattelin, että jos ne ei toteudu millään tavalla, niin sitten me ollaan ikään kuin, mainonnan maailmassa, jossa katteettomat lupaukset on ikään kuin normaalia, jotta vaan tuote tulee huomatuksi ja puhutuksi ja sitten lopulta ostetuksi. Ja tämä nyt on ehkä laajemmin just tämä, että tämmöinen niin kuin promootiopuhe ja kuraattorien puhe ja puffitekstit on niin kuin korvaamassa myös tämmöisen kritiikin, joka on jotenkin niin kuin etäällä siitä teosta. Tai viime kädessä voidaan kysyä, niin kuin, että ei edes, että toteutuuko ne lupaukset, vaan että toteutuuko edes niiden lupausten mahdollisen toteutumisen edellytykset. Että kun näistä kollektiivista hankkeista esimerkiksi suuri osa kuolee tai hiipuu pois niin kuin lanseerauskampanjan jälkeen, niin silloin meillä ei ehkä ole edes edellytyksiä siihen, että ne lupaukset edes voisi toteutua. No, koko tämä niin kuin joukkorahoituskulttuuri tietenkin on niin kuin laajemmin tätä, että tämä mistä mainitsin, tämä, että niin kuin sen kirjan nimen sai rahaa vastaan niin kuin päättää. Niin sehän on vaan ikään kuin jäävuoren huippu siitä, että me eletään yhä enemmän siinä joukkorahoituksen niin kuin maailmassa. Ja sitä kulttuuri jotenkin niin kuin kuvaa se, että sitä lupausta tuottaa jotain merkityksellistä tai tärkeää tai arvokasta, ja sen lupauksen muuttamista rahaksi ennen kuin, niin kuin sanaakaan on kirjoitettu tai säveltäkään soitettu tai viivaakaan vedetty, niin se on niin kuin, me tarvitaan ikään kuin ne lupaukset jo ennen sitä. Tämmöisiin erilaisiin, niin kuin, esimerkiksi romaanin kirjoittamiseen on olemassa tämmöinen Unbound-sivusto, jossa niin kuin joukkorahoitetaan näitä romaani-ideoita, ja sitten on laajemminkin on näitä tämmöisiä Kickstarter-sivustoja, joissa kulttuuria ja taidetta joukkorahoitetaan. Yksi esimerkki, nyt ehkä, mikä nyt ei ole kulttuuri, mutta kohta puhun laajemminkin siitä, niin on tämmöinen, ehkä osaan teistä on kuullut tämmöinen Linda Liukas, joka on näitä niin kuin startup-kulttuuri-ihmisiä, niin sen tämmöinen lapsille tarkoitettu koodauskirjahan keräsi ennakkoon $380,747, niin kuin yhden kirjan kirjoittamiseen saatiin $380,000, ja mä katsoin, että nyt sitä myydään Amazonissa $13, että tietyllä tavalla niin kuin se lopputulos on niin kuin aika normaali niin kuin, kapitalistinen myynti, prosessi, mutta silti jostain syystä niin tämä 380 000 haluttiin investoida niin pelkkään siihen lupaukseen, että toki että tämä koodauskirja olisi niin jotenkin merkittävä siirtymä siinä, että nyt lapset alkaa koodata tai oppia koodaamisen. No, se, mitä mä yritän jotenkin kysyä, hahmottaa, että näiden ilmiöiden ympärille, että onko siinä muodostumassa jonkinnäköinen kulttuurinen talous, jonka logiikka tai dynamiikka pakottaa tai usuttaa meidät luomaan yhä suurempia lupauksia, tuottamaan niin kuin aina vaan suurempia lupauksia ja mahtavampia odotuksia ennen kuin se prosessi on edes alkanut tai ennen kuin mitään muuta kuin ehkä niin kuin se idea siinä Wörsler-Henrimäisessä tavassa, niin kuin, että kirjoitetaan 60 sivua ideoita, niin ennen kuin muuta on tapahtunut kuin se. Tai joskus tätä ideakaan ei edes tarvita, koska se ideakin voidaan niin kuin jos joukko rahoittaa, että mulla ei ole niin kuin romaani-idea, että voitteko antaa mulle idean ja voitteko sitten myös niin kuin maksaa tämän romaanin tekemisen. Ja jotenkin se, minkä takia mä ajattelin, että tässä niin kuin, että on, tai se kysymys, että onko tässä nyt kyse niin kuin jotenkin uudesta logiikasta, koska tuntuu, että tämä, niin kuin, se, että ihmiset saadaan osallistumaan näihin kollektiivisiin ponnistuksiin, oli ne sitten joukkorahoitusta tai sitten niin kuin yhteistä luomista, niin, se, niin kuin, niiden lupausten pitää olla niin kuin aina vaan suurempi. Et, niin kuin, mitä suurempi väite, sitä helpompi on saada ihmiset, tai mitä suurempi lupaus, sitä helpompi on saada ihmiset ponnistelemaan yhdessä. Ja että tätä kautta, että ikään kuin lupausten kieli tai koko niin kuin ajatus lupauksista on jotenkin kirjoitettu sisään tähän joukkoistamisen ja kollaboraatioiden ja yhteisöllisyyttä korostavaan toimintakulttuuriin. Koska ilman niin kuin jonkinnäköistä etukäteisjulkisuutta ja etukäteispöhinää, niin kuin puhutaan nykyään, niin ihmiset ei muuttuisi näiksi joukoiksi tai ne ei niin kuin tulisi yhteen rahoittamaan tai promoamaan tai tuottamaan sitä luvattua hanketta. Ja tässä mielessä näin niin kuin tuntuu jotenkin olevan perinpohjaisesti riippuvaisia näistä tulemisen tilassa olevista joukoista, jotka kokoontuu yhteen loputtomien lupausten houkuttelemina. No sit nyt mä siirryn tähän niin kuin talouteen, mitä tässä nyt jonkin verran jo niin kuin, sivuttiin. Ja niin kuin siirryn erityisesti tähän, mitä nyt kutsutaan uudeksi Nokiaksi, eli tämä startup-kulttuuri, joka ehkä nyt kuvastaa mielestäni niin kuin puhtaimmillaan tätä. Tämän vuoden alussa kauppalehti Optiossa oli tämmöinen, jossa esiteltiin startupien kovin kärki, eli 51 lupausta, eli tämmöistä firmaa, jotka lehden mukaan voivat ylittää ennen pitkää 50 miljoonan euron vuotuisen liikevaihdon. No tässäkään ei ole jälleen mitään niin kuin erityisen uutta, että pörssi nyt on tietenkin aina toiminut niin kuin tämmöisten odotusten kautta, mutta ehkä sitten uutta tästä, mä kyllä niin kuin mua mietittää, että onko tässä nyt uutta se, että tässä niin kuin tästä näistä oletuksista on nyt niin kuin tulossa koko talouden veturi tai tämä niin kuin uusi Nokia. Ja ne esitetään niin kuin tämmöisen talouden tulevaisuutena ja pelastajana ja maailman muuttajina. Ja sitten uutta tuntuu olevan myös tämmöinen niin kuin sen tuotantoprosessin ja tuotekehittely ja tuotteen sekoittaminen keskenään. Niin kuin tavallaan koko se, mistä nyt yritän puhua, että se tuote ja prosessi on niin kuin jotenkin sumennetaan niiden rajaa. Ja tätä ehkä hyvin kuvastaa tämmöinen niin kuin unen laatua tarkkailevien anturien tai unen laatua tarkkailevia antureita tekevän firman toimitusjohtaja Lasse Leppäkorpi, joka selosti tässä Optiossa niiden niin kuin firman historiaa. Tämä firma esitteli tämän tuotekonseptinsa ensimmäisen kerran New Yorkissa vuonna 2013 ja ne sai hyviä kontakteja ja paljon kansainvälistä näkyvyyttä, mikä on näille startupeille tärkeää. Ja sitten ne teki samana vuonna tämmöisen Indiegogo-joukkorahoitussivustolla kampanja, jonka minimitavoitteena oli saada 80 000 dollarin edestä ennakkotilauksia tälle näille antureille. No toisin kävi. Leppäkorven sanoin, lopputulos yllätti. Tuotteita me tilattiin ennakkoon reilun 500 000 taalan edestä. Tilauksia tuli yli 100 maasta. Tämmöinen niin kuin yliinto verrattuna heidän omaan odotuksiin. No, tämä oli niin kuin lyhyesti tämä lupausten prosessi, että tämmöinen lupaus ikään kuin unen laatua mittaavasta anturista täällä Indiegogo-sivustolla. No millainen sitten itse tuote oli, niin tämä toimitusjohtaja tässä haastattelussa sanoo. Kun lähetimme tuotteet tilaajille, ne olivat keskeneräisiä. Anturi oli valmis, mutta sovellus ei. Palaute oli sen mukaista, saimme satoja kiukkuisia sähköposteja. No tämäkin on nyt vielä jotenkin niin kuin ymmärrettä, mutta mä ajattelin, että nyt tämä niin kuin lupaustalouden kannalta keskeinen käänne tulee tässä, että toimitusjohtaja jatkaa. Edelleen olen sitä mieltä, että toimimme oikein. Ei olisi ollut mitään mieltä yrittää nyhvätä itsekseen tuotetta valmiiksi. Palautteen avulla pääsimme kehittämään tuotetta. Eli tämä niin kuin Leppäkorpi nyt johtaa tämmöistä firmaa, joka niin kuin myy hyvin ylpeänä lupausta toimivasta laitteesta, eikä niin kuin toimivaa laitetta. Ja että taustalla on tämmöinen bisnesmalli, jossa tämä tuotekehitys, koko niin kuin tuotekehityksen prosessi ja se sijoittajan riski ja sijoitusriski on siirretty kokonaan sille kuluttajalle, jonka tuotannollisena tehtävänä on niin kuin uskoa tähän katteettomaan lupaukseen, koska teknologinen kehitys ylipäänsä niin kuin vaatii tätä uskoa siihen. Niin kuin tämä sanoo, että ei olisi mitään järkeä niin kuin nyhvätä itse. Se, mitä ennen kutsuttiin niin kuin, tuotekehittelyksi, niin on nyt niin kuin nyhväämistä. Ja jotta niin kuin teknologinen kehitys on mahdollista, niin meidän pitää ikään kuin uskoa näihin lupauksiin. Ja niin kuin, että niin kuin koko kuluttajan höynäyttämisessä ei nyt ole kyse ainoastaan kuluttajan höynäyttämisestä, vaan niin kuin oikeastaan tästä maailman muuttamisesta ja maailman pelastamisesta. Ja tämä, niin kuin, tämä maailman muuttamisen ajatus on niin kuin jatkuva näissä startup-kulttuureissa. Että esimerkiksi tästä Slush-tapahtumasta tämä Rovion Peter Westerbach on sanonut, että ulkona on kylmää ja pimeää, mutta sisältä löytyy ihmisiä, jotka haluavat muuttaa maailmaa. Konsultti Oskari Uotisen mukaan yrittäjyyttä pelkäämättömiä startup-piirejä ei motivoi raha, vaan halu muuttaa maailmaa. Bitcoin-virtuaalivaluutan kehittäjä Martti Malmi ei koe politiikkaa hyvänä vaikutusvaihtoehtona, vaan startup-yrittäjyys on hänen mielestään paras keino muuttaa maailmaa. Divest Groupin Jari Kolehmaisen mukaan kasvuyritykset ja startupit ovat meidän tulevaisuus, ne muuttavat maailmaa. Ainoastaan yrittäjän asenteella voi muuttaa maailmaa. Eli että nämä lupaukset ei nyt ainoastaan liity enää edes sit lupauksiin sit taloudellisesta hyödystä, ei edes niinku pääosin siitä, vaan ne niinku liittyy lupaukseen maailman muuttamisesta. Ja lupaukseen siitä, että sijoittamalla tuotteeseen, jota ei ole, ja tuottajaan, josta ei useissa tapauksissa ole kuullut mitään, niin, niin kuin tätä kautta uskomaan tähän lupaukseen voi muuttaa maailmaa tai olla mukana maailman muuttamisessa. Ja tämä niin kuin siitä huolimatta, että se mitä näissä jutuissa sitten niin kuin pidetään tänään lupaavimpina niin kuin startup-innovaationa seuraavina, niin ne on usein tämmöisiä niin kuin esimerkiksi applikaatio, jolla voi maksaa ennakolta noutoruuan ja välttyä ikään kuin jonottamasta tätä noutoruokaa. Että niin kuin tämä järjetön niin kuin maailman muuttamisen diskurssi ja retoriikka ja sitten niin kuin se, mitä oikeasti ollaan kehittämässä, on tämä applikaatio tämän noutoruuan maksamiseen. No nyt mä sitten siirryn tähän viimeiseen osioon tähän teoriaan. Tämä lupaus siitä, että nämä startupit niin kuin muuttuu jotenkin enemmäksi kuin näistä startupeiksi, että ne muuttuu näitä maailmaa muuttaviksi niin kuin asioiksi, ja että ne muuttuu tästä niin kuin rahoitusta tarvitsevasta, imeväisestä, jotenkin rahaa tuottavaksi koneeksi, ja silti ei koskaan jähmety paikoilleen, koska se on pahinta, mitä voi olla, että jähmettyy paikoilleen. Niin mulle tulee siitä mieleen tämä niin kuin Brian Massumin kirjoitukset Bear Activitystä. Kirjassa Semblance ja Event Massumi käsittelee tätä Bear Activityn ajatusta, miten sen sitten suomentaisi ehkä niin kuin paljaaksi toiminnaksi. Massumin mukaan Bear Activity on, nyt tulee englanninkielinen sitaatti, the just beginning to stir off the event, coming into its newness, out of the soon to be prior background activity it will have left creatively behind. The just beginning is on the cusp of the more of the general activity of the world ongoing turning into the singularity of the coming event. Mä en todellakaan yritä suomentaa tätä. Mutta siis tämä käsite, tämä bear activity, niin kuvaa ikään kuin hetkeä tai momenttia tai toimintaa, jona tämä paljas tekeminen tai aktiivisuus, jonkinlainen niin paljas toiminta-aktiivisuus saattaa tai voi mahdollisesti alkaa jotenkin väreillä. Ja näin jättää aiemman taustansa luovasti taakse. Kyseessä on niin kuin jonkinnäköinen kynnyshetki, jolloin toiminta tai mennyt on muuttumassa tai muuttumaisillaan tulevan tapahtuman singulaarisuudeksi. Tähän bear activity-käsitteeseen liittyy lupaus siitä, että tekeminen saattaa minä hetkenä hyvänsä tulla, tapahtua tai aktivoitua singulariteetiksi ja jättää näin menneen luovasti taakseen. Voi ajatella, että tämän startup-kulttuurin puuhamies, tämmöinen Miki Kuusi, joka on tämän Slush-tapahtuman taustalla, on niin kuin tehnyt jotenkin just tätä, että tämä Miki Kuusi on jättänyt ensin Aallon opiskelut luovasti taakseen, kesken, luodakseen pienestä slash-tapahtumasta megaluokan sijoittajatapahtuman ja jättääkseen sen taas taakseen ja keskittyäkseen uusiin yrityksiin. Ja samalla Miki lähettää myös terveisiä Suomen hallitukselle. Tämä on myös siitä Kauppalehti-optiosta. Ei haittaa, vaikka ei tee aina täydellisiä ratkaisuja, kunhan tekee edes jotain. Ja tämä kunhan tekee edes jotain, ehkä niin kuin, no voi ajatella, että Sipilän hallitus nyt aika hyvin niin kuin ehkä noudattaa tätä, kunhan tekee edes jotain. Niin, että tämä niin kuin ajattelu jotenkin määrittää usko siihen, että kunhan tekee edes jotain, niin se on parempi kuin ei minkään tekeminen. Ja että kunhan tekee edes jotain, on välttämätöntä, tämän jonkun tekeminen on välttämätöntä, ja se on oikea tapa suhtautua 2000-luvun taloudelliseen ja poliittiseen tilanteeseen. Ja se on niin kuin viesti jopa hallituksille, että tehkää nyt edes jotain. No, tämä Massu taas kirjoittaa niin kuin Whiteheadin viitaten, jota nyt voi pitää ihan prosessifilosofian yhtenä kantaisänä, että tärkeintä on tekeminen ja prosessi. To be at all is to be active in the production of novelty. Ajattelun on alettava välittömästi keskeltä ja oleminen ylipäänsä on olla osallisena aktiivisessa tai aktiivisesti uuden tuottamisessa. Mä oon jäänyt niin kuin miettimään näitä kahden ajatuksen suhdetta, tämä filosofinen to be at all is to be active in the production of novelty, ja sitten tämä startup-ajatus, että kunhan tekee edes jotain, niin näiden suhde. Ja näissä kummassakin, niin kuin, kummassakin lauseista ajatuksessa tärkeitä ajattelua ja toimintaa määrääviä tai niin kuin sanoja tai asioita ei ole sellaiset sanat kuin suunta tai suunnitelma tai perehtyminen tai toteutus, vaan ennakoimattomuus, uuden tuottaminen, uuden tuleminen ja tekeminen vailla määriteltyä päämäärää. Ehkä täältä voi ajatella, että ikään kuin myös tämmöinen väenpolitiikka on just sitä ajatusta, että niin kuin toimintaa vailla määriteltyä päämäärää. No, tämän Massumin taustalla on tietysti tämä koko niin kuin prosessifilosofiaksi kutsuttu ajattelun perinne ja, tai prosessiontologia, joka korostaa tulemista ja muutosta sekä suhteita ja suhteisuutta staattisen olemisen sijaan. Näissä, niin kuin nyt mä en nyt mene mitenkään niin kuin pieteet ja läpinäteoriat, vaan mä puhun niistä ikään kuin yhtenä möykkynä, mutta niin kuin tämän tyyppisistä teorioista, jossa korostuu prosessit ja ihmisten tai väen yhteen tulemiset näiden tulosten, teosten tai tuotteiden sijaan. Ja varmaan nyt monille on tuttu ainakin jossain määrin nämä niin kuin, mistä nämä kumpuu tai mistä tämmöiset ajatukset voi kummuta. Ne voi kummuta vaikka performatiivisuuden teorioista tai just tästä Whiteheadin prosessifilosofiasta, Deleuzen ja Gattarin ajatuksesta, Latourin ikään kuin tämmöistä ei-reduktiivisesta sosiologiasta ja toimijaverkostoteoriasta, feministisistä suhteiden teoretisoinneista ja nykyään ehkä yhä enemmän niin kuin uusmaterialismin ja uusvitalismin ja posthumanismin traditioista, jotka korostaa prosesseja, suhteita, yhteenliittymiä, tulemisia, värinää ja kytkentöjä stabiilien objektien, saatisubjektien sijaan tai tuotantoa tuotteiden sijaan. Toisella tavalla sanottuna tämä lupaustalous tai lupausten sävyttämä taloudellinen kulttuuri tuntuu olevan pitkälti yhteismitallinen näiden teorioiden kanssa. Tai mun kysymys on, että no onko ne tai missä väärin ne ei olisi. Näiden teorioiden, jotka korostaa virtuaalista, potentiaalista, ilmestyvää tai ilmaantuvaa, emergenttiä, hetkellistä ja prosessuaalista tuotosten, tulosten ja teosten sijaan. Ja esimerkiksi mun oma väitöskirja, joka käsitteli, tai se ei käsitellyt suinkaan Kabulin kirjakauppias nimistä teosta tai kirjaa tekstinä tai teoksena, vaan niin kuin laturilaisittain sen synnyttämiä prosesseja ja sen syntyprosessia. Ja tämä mun kysymys sitten on, että johtaako tämä mahdollisen ja potentiaalisen teoreettinen painottaminen jotenkin tilanteeseen, jossa toimijat ajetaan antamaan tai toimijat ajautuu antamaan lupauksia, usein erilaisista ainutlaatuisuudesta tai innovatiivisuudesta, jotka on niin kuin liioiteltu ja joita on mahdotonta pitää, jotka nämä toimijat itsekin tietää ikään kuin liioitelluksi. Mutta niin kuin, että se semmoinen valheelliset lupaukset on jotenkin tullut osaksi sitä koko prosessia. Tietenkin tuntuu, kun tämä subjekti-objekti-jaon korvaaminen näillä suhteilla tai suhteisuuden teorioilla sopisi jotenkin niin kuin vähän liian hyvin tälle uniantureiden myyjälle, joka kokee, että ettei tuotetta pidä yrittää suunnitella hyvin ennen myyntiä, vaan että keskeneräisten tuotteiden päästäminen markkinoille on ikään kuin nykyaikainen hyve. Ja samoin riskin siirtäminen tältä tuottajalta, tältä antureiden tuottajalta, tuottajan ja kuluttajan väliseen suhteeseen, niin kuin jotenkin, että miten tämä on ikään kuin aika lähellä sitten taas sitä niin kuin jotain Whiteheadin näkemystä siitä, ettei mitkään oliot ole erillisiä, vaan että, niin kuin, että tuottaja ja kuluttaja ei niin kuin ole erillisiä, vaan ne on vaan niiden suhde. Ei ole toisistaan erillisiä omistajia, tuottajia ja käyttäjiä, joilla voisi olla jotenkin erilaisia intressejä, toisella vaikka rahan saaminen ja toisella sen oman unen mittaaminen, vaan on vaan näiden yhteenliittymiä, joille on tärkeintä, että tehdään edes jotain, vaikka ratkaisut eivät olisikaan täydellisiä. Ja on tärkeintä, että kehitys kehittyy. No joillekin tämä prosessifilosofinen lähestymistapa on niin kuin vaan tämmöinen ontologinen toteamus niin kuin siitä, miten asiat on, eikä sillä ole mitään poliittista tai normatiivista ulottuvuutta. Mutta yhtä lailla monille se myös on niin kuin jonkinnäköinen poliittinen vaade. Ja jos se, niin kuin, jos se tästä kollaboraatiosta ja prosessilähtöisyydestä ja osallisuudesta ja toiminnasta tai toiminnan taiteesta on tullut poliittisia ihanteita, joiden avulla on tarkoitus korjata tämä kapitalismin tuhoama sosiaalisuus tai sosiaaliset siteet. Niin kuin estetiikassa nyt on jo pitkään argumentoitu just tämän prosessin ja yhteisöllisen puolesta, niin kuin mä aikaisemmin puhuin. Ja sen niin kuin ajattelun mukaan jotenkin tämä meidän kuvarepertuaari tai koko meidän niin kuin kuvallinen maailma on jotenkin niin markkinoiden kyllästämää, läpikyllästämää, että taiteellinen toiminta ei voi enää keskittyä tuottamaan reifioituneita objekteja passiivisten sivustaseuraajien kulutettavaksi, niin kuin mikä on ihan kuin tämä kritiikki vanhaa niin kuin taideobjektia kohtaan, että niistä tulee tämmöisiä niin kuin, tuotteita niin kuin, ja reifioituneita esineitä, joita sitten vaan passiivisesti niin kuin kulutetaan. Vaan sen sijaan pitää tarjota, niin kuin taiteen pitäisi ihan kuin tarjota meille tapoja elää ja elämisen tapoja itsetoteutusta, jonka avulla sit ohjataan tätä sosiaalista todellisuutta. Ja niin kuin tämä ajatus ikään kuin sitten sosiaalisen elämän itsensä ymmärtämisestä tuotantona ja jotenkin ilmaisumuotona ja itseilmaisuna. Ja että tämä prosessi näkökohta ikään kuin pelastaa meidät sieltä vieraantumiselta ja passivoitumiselta. Että se on niin kuin se niin kuin pelastava enkeli. Mutta se, mitä mä nyt niin kuin ikään kuin, mikä se oma tunne on ja mitä mä kysyn, että niin kuin tämä uutuutta ja tulevaa ja tulemista korostavat teoriat niin kuin tuntuu ajamaan meitä myös tämän loputtoman tuotannon looppiin, jota kiihdyttää niin kuin nämä prosessifilosofian teoriat. Tämä ajatus siis siitä, että to be at all is to be active in the production of novelty. Ja sitten lopuksi viimeinen lause, Jukka ei ole vielä hätytellyt yhtään. Mä voisin puhua tässä vielä ilmeisesti kauankin, mutta nyt tulee viimeinen kappale. Että niinku se kysymys, että onko tämä nyt hyvä niinku ajattelun lähtökohta niinku meidän aikana, jota kuitenkin kuvaa tämä niinku krooninen ylituotanto, mistä oli niinku tänään yksi kysymys jo. Tai aikana, jolloin niin kun, paitsi materiaalista tuotantoa, myös informaatiota on niin kun ylemmäärin, niin että meitä ei niinkään niin kun nykyään hallita niin kun liian niukalla informaatiolla, vaan sillä, että informaatiota on liikaa ja me ei pystytä prosessoimaan sitä. Tai aikana, jolloin niin kun on ylivelkaantumista, ikään kuin kaikkia tuntuu olevan jotenkin ylimäärin. Ja sitten niin kuin palaan nyt siihen, että onko tämä Tapeworm Foundry, jossa on 60 sivua näitä ideoita, niin onko se jotenkin laajempi kuva meidän ajastamme siitä, että tämä taiteilija kirjoittaa satoja tai tuhansia ideoita, suunnitelmia, niin kuin sama kuin että me haetaan niin kuin loputtomasti apurahoja ja tehdään niitä suunnitelmia sen sijaan, että me pystyttäisiin toteuttamaan tai sen sijaan, että me toteutettaisiin niistä yhtään. Ja toteuttaisiin niistä loppuun saakka tai toteuttaisiin tavalla, johon me edes itse olisimme tyytyväisiä. Se on niin kuin vielä sit eri, tai ei tarvitse edes mennä siihen, että niin kuin yhteiskunta ikään kuin kokisi, että joku asia tuli loppuun tehdyksi, vaan että me itse tehtäisiin.